Moja kwa moja kutoka Washington, hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Tunakuletea kipindi cha Kwa Undani katika takriban dakika 4 na nusu, lakini kabla ya hapo na kusomea muktasari wa habari, au tuseme habari muhimu za dunia. Rais mpya wa Ufaransa Emmanuel Macron ameteua baraza lake la mawaziri ambalo lina idadi sawa na ya wanaume na wanawake wanaotoka katika mchanganyiko wa wanasiasa waliobobea kutoka vyama mbalimbali vya kisiasa na wageni kutoka asasi za kijamii. Aliyekuwa waziri wa ulinzi wa Ufaransa Jean-Yves Le Drian, ambaye ni msocialisti, ameteuliwa kuwa waziri wa mambo ya nje. Katika miaka yake mitano ya kwanza kama waziri wa ulinzi, Le Drian alisimamia operesheni za kijeshi nchini Mali, Jamhuri ya Afrika ya Kati, Iraq na Syria. Sasa ataungana na waziri mkuu Eduardo Philippe, ambaye aliteuliwa na Macron Jumatatu, siku moja tu baada ya rais huyo kuchukua mamlaka. Mwanasiasa mwingine maarufu wa mrengo wa kulia, Bruno Le Maire, ameteuliwa kuwa waziri wa uchumi, akiwa mmoja wa wanasiasa wa conservative watatu ambao wako kwenye baraza hilo la mawaziri. Maafisa watano wa usalama pamoja na mtaalamu mmoja wa mabomu wameuawa hii leo katika mji mkuu wa Somalia baada ya bomu lililotegwa kwenye gari kulipuka walipokuwa wakijaribu kulitegua. Msemaji wa polisi wa Somalia Mohamed Yusuf Omar Madale ameiambia Sauti ya Amerika kwamba gari hilo lilikuwa limeegeshwa karibu na kituo cha polisi katika mtaa wa Wadajir ulio mjini Mogadishu. Amesema kwamba baada ya kuwa na shaka, maafisa wa usalama walimkamata dereva wa gari hilo, na walipojaribu kutegua bomu hilo gari lililipuka. Amesema huenda bomu hilo liliteguliwa kwa kubonyeza kidude cha kielektroniki kilichokuwa mbali. Hakuna kundi lililodai kuwajibika na shambulio hilo kufikia sasa. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, tukitangaza moja kwa moja kutoka hapa Washington kupitia redio zetu shirika, ikiwa ni pamoja na 107.5 FM mjini Nairobi na vitongoji vyake. Ikulu ya Marekani imeendelea kugubikwa na mzozo kufuatia tuhuma za kushangaza kwamba Rais Donald Trump alijaribu kuingilia upelelezi kuhusu shutuma za kuhusishwa kwa aliyekuwa mshauri wake wa usalama wa taifa Michael Flynn, kwamba alikuwa na uhusiano usio halali na maafisa wa Russia. Haya yanajiri kufuatia sakata nyingine iliyoibuka baada ya ripoti kwamba Trump alitoa habari za siri za kijasusi kwa wanadiplomasia wawili wa Russia wiki iliyopita. Afisa mmoja wa ikulu amenukuliwa na gazeti la Politico linalochapishwa hapa Washington akisema kwamba hakuna ajuaye ni nini kitafuata kutoka sasa kuhusiana na sakata hiyo. Idadi ya wabunge wa Republican na wa Democrat wanaotaka mwendesha mashtaka maalum kuteuliwa au kuundwa kwa tume maalum kuchunguza tuhuma za mahusiano yoyote kati ya washauri wa Trump na Russia imeonekana kuongezeka siku ya leo. Na kundi la wanamgambo wenye silaha kali likijumuisha mabomu ya kujitoa muhanga lilivamia kituo cha utangazaji cha serikali mashariki mwa Afghanistan na kuua takriban watu wawili na kujeruhi wengine 20. Hayo ni kwa mujibu wa maafisa wa serikali. Wanasema kwamba wanajeshi wa Afghanistan walizunguka jengo hilo na kuua mmoja wa wanamgambo hao katika mapigano ya kurushiana risasi. Mapigano hayo ya leo katika mji wa Jalalabad, ambao ni mji mkuu wa jimbo hilo, yalianza kwa mabomu ya kujitoa muhanga na kutoa njia kwa wengine kuingia katika jengo hilo la televisheni ya taifa la Afghanistan linalojulikana kama RTA, na hayo ni kwa mujibu wa maafisa na mashahidi ambao walielezea wanahabari waliohudhuria shughuli hiyo. Hizo, msikilizaji, zimekuwa ni habari muhimu za dunia kutoka hapa Washington. Muda mfupi ujao namuona tayari mwenzangu Idi Ligongo ameingia hapa studio kuletea kipindi cha Kwa Undani. Mimi naondoka kwa sasa, jina langu BMJ Muridhi.
Assalamu alaikum msikilizaji na mtazamaji wa Kwa Undani popote pale ulipo, ninakukaribisha tena katika Kwa Undani, ambapo leo ni kipindi maalum kabisa tukiangalia miaka 20 toka kuondolewa kwa kiongozi wa zamani wa nchi iliyojulikana kama Zaire, ambayo hivi sasa inajulikana kama Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ninayekukaribisha mimi ni Idi Ligongo popote pale ulipo. Naam, Kwa Undani leo tunaangalia miaka 20 toka kuondolewa madarakani kiongozi aliyeongoza nchi iliyojulikana kama Zaire, ambayo ni nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo hivi sasa. Mara baada ya kuondolewa miaka 20 iliyopita, aliingia Joseph Kabila na vile vile Laurent Kabila, ambaye ndiye baba wa rais wa sasa Joseph Kabila wa nchi hiyo ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Katika line ya simu tunaye mwandishi wetu wa Kinshasa Salehe Mwana Milongo, mwanahabari mwingine vile vile kutoka nchini humo Rafael Bisima na Athumani Mpina. Vile vile tutapata fursa ya kusikiliza maoni ya baadhi ya wananchi wa DRC na kuweza kusikia kile ambacho wanakizungumza katika kipindi hiki cha miaka 20 iliyopita toka aondolewe madarakani Mabutu Sese Seko. Tukianza na Salehe Mwana Milongo, hebu tueleze hapo Kinshasa na maeneo mengine ya nchi, hali leo ilikuwaje? Kuna hali yoyote ya kuonyesha kwamba watu wanakumbuka kwamba miaka 20 iliyopita siku ya leo Mabutu Sese Seko aliondolewa madarakani?
Ndiyo, kwa ujumla hali ilikuwa ilipangwa kuweko na sherehe mbalimbali hivi, kama vile chama tawala kilipanga sherehe kabambe, lakini kutokana na tukio la leo ambalo lilikuwa la kustukiza asubuhi ya leo la kutoroka kwa wafungwa kwenye gereza kuu ya Kinshasa, kwa kweli hali ya usalama ilikuwa tete kabisa hapa Kinshasa. Kwa hiyo sherehe zote ziliweza hivi kuondolewa na hazikufanyika. Kwa kifupi tu, ni vyombo vya habari ama television ambayo imekuwa ikipitisha filamu ya maisha ya Kabila na vile vile maisha ya Mobutu na kilichosababisha kuanguka kwa utawala huo wa Mobutu, na vyombo vya habari hasa zaidi vikizungumza na viongozi ambao walikuwa wakifanya kazi na Mobutu ama washirika wake wa karibu, na vile vile viongozi waliokuja kwa ajili ya mapinduzi waliomsindikiza huyo rais Laurent Désiré Kabila aliyemwondoa Mobutu.
Asante sana Salehe Mwana Milongo kwa utangulizi wako huu. Endelea kuwa nasi hapo ili kuweza kuzungumza, kwa sababu leo ni kipindi maalum kabisa tukiangalia miaka hiyo 20. Sasa nikija kwako Athumani Mpina, hebu tupe yale ambayo unayaona yametokea mabadiliko yawe kisiasa, kiuchumi, kitamaduni, fikra za watu mara tu walipoondoka Rais Mobutu Sese Seko na kuja Laurent Kabila na hivi sasa Joseph Kabila. Nini hasa ambacho kipo katika nchi ya DRC?
Asante kwa ulizo lako bwana, kwa swali lako. Ni kwamba Mobutu alipoondoka, wakati ule aliondokea, yani mambo yalikuwa yakishakuwa kuharibika sana kabisa, yani ilikuwa hakuna kitu kinachokwenda vizuri tena, kwa sababu yule alikuwa kama ameshashindwa kabisa katika miaka ile ya mishomisho pale. Wakati ule yeye alikuwa ameshashindwa kabisa na alikuwa hadhibiti tena hata serikali yake. Kwa hiyo watu walikuwa wakifanya wanavyotaka, askari walikuwa wakiwauzi watu sana kabisa, usalama ulikuwa hakuna, unaweza ukaingiliwa wakati wowote na majeshi wapige wakinyang'anya vitu nini. Basi ilikuwa hali mbaya kweli. Halafu ukienda upande wa uchumi ulikuwa nikushaharibika sana, umeporomoka kabisa. Halafu mfumuko wa bei ulikuwa mkubwa, yaani kila siku kunaongezeka labda 0.56 kwa siku 10 kwa siku, yaani ikiwa dola moja kwa mfano ni wakati ile zinaitwa Zaire ni 100, asubuhi ikifika saa 6 zilishakuwa 110 au 120, kufika jioni labda 130, 140, hivyo kila siku. Kwa hivyo ilikuwa hali mbaya kabisa. Alipoondoka hali ya kisiasa tena ndio ilikuwa mbaya zaidi. ilikuwa fujo kabisa, watu wamefanya vyama, watu wanapigwa, wanafungwa, wanaharibiwa vitu vyao. Basi ilikuwa ni hali mbaya. Sasa kwa hiyo wakati alipofika Laurent Kabila, ikaletea watu wengi sana matumaini, na fujo zote hizo zikaisha. Basi watu wakawa na matumaini makubwa wakati ule. Lakini kwa bahati mbaya, baada ya miaka kama mitatu mine, ye Laurent Desire akauawa. Alafu kijana wake Joseph ndio akachukua madaraka. Sasa ilianza vizuri, lakini kwa wakati huyu kuhusu kama vile tuseme kiuchumi, unajua kwamba kiuchumi tunaweza tukasema ile bila ya inakuwa kama vile upande mmoja ni nzuri, upande mwingine si nzuri. Yaani hivi sasa kwa mfano, unajua kama miaka hii imekwisha, ilikuwa miaka ya matatizo ya kiuchumi dunia nzima. Kwa hiyo sisi Kongo imebaki inauza tu ni madini tu ndio inauza nje. Sasa bei ya madini iliporomoka, kwa hiyo na uchumi wote ukaporomoka. Ila hivi sasa ndio kidogo unaanza. Sasa upande mmoja nakwambia kama kunaweza kuwa mafanikio ni kama kwa mfano hayo madini sisi tunategemea sana ni shaba. Na shaba mwaka juzi Kongo iliuza nje zaidi ya milioni moja tani za shaba. Hicho ni kiwango ambacho ilikuwa haijapata kuuza hata siku moja nje, hata wakati wa ukoloni. Wakati wa ukoloni waliwahi kuuza 350,000 tani ya shaba. Hivi sasa imefikia milioni moja. Sasa hapo unaona kwamba ni mafanikio, lakini sasa problem nyingine ni kwamba pesa hizo zote za wazani hazionekani, ndio hazikazi zinazofanya ndio haionekani.
Basi, ndugu, Mpina, tutarejea kwako, waendelea kuwa hapo hapo, maanake tunaye Rafael Bisima. Naye Rafael, wewe ni mwanahabari, hebu tupashe, na umekuwa nchini humo DRC kwa kipindi kirefu, hebu tufahamishe katika kipindi ambacho unakiona alichokuwa rais ni Mobutu Sese Seko na hali ya leo ilivyo kwa kupitia marais hao wawili, mtu na mwanae, Laurent Kabila na Joseph Kabila.
Asante sana ndugu Ligongo, na wasalimu waandishi wenzangu bwana Salehe Mwana Milongo pamoja na bwana Sumani ambaye nimemsikiliza katika matangazo yake. Bila shaka nitaanza na kukukumbusha kama vile ulivyosema, labda jina langu limekuwa haliendeki vizuri. Mimi naitwa Rafael Bakemana, napatikana mashariki mwa Jamhuri ya Kongo ya Kidemokrasia katika mji wa Goma, jimbo la Kivu ya Kaskazini. Unavyoniuliza hali ilivyo tangu hapo Mobutu kutimuliwa na hali ilivyo leo, ni kweli kuna mengi. Kama vile alivyosema bwana Asmani, kulikuwa na matumaini kwamba ujio wa AFDL iliyokuwa na msemaji bwana Hayat, rais wa Jamhuri ya Kongo ya Kidemokrasia, mzee Laurent Desire Kabila, ambaye bado sifa zake zinaendelea hadi leo zikilinganishwa na zile za Lumumba na mengineyo, kulikuwa na matumaini makubwa. Ni kweli alivyojitokeza, kwa sababu alionekana kwamba ni mtu alikuja ameleta msaada, maana Kongo ilikuwa imefikia kiwango cha kumwabudu Hayat Marshal Mobutu, kiwango cha kufikiri. Ninakumbuka, maana nilikuwa nipo mtu mzima katika miaka ile, tulianza kuimba kwenye shule kwamba Mobutu ni wa milele. Neno hilo la milele linapokumbukwa, unaogopa ni kitu gani kilikuwa kimewapata wananchi kumwindia mtu binadamu aliyezaliwa na mama aliyekula ugali sijui na sombe ya masamaki, ni mtu wa milele. Mtu wa milele hayupo miongoni mwa wote walioko chini ya jua, hakuna. Ni watu walioumbwa watafariki na huenda wakasahaulika, hata kama historia haisahau. Tunapokumbuka katika zile enzi za 97, bila shaka niko mmoja katika wale ambao waliokuweko hapo chama cha AFDL kilipotokea, kutoka kikiongozwa na mzee Laurent Desire Kabila na kusema kwamba alikuwa ni msemaji wa chama, na ilitangazwa kwamba kilitokea mara ya kwanza kilisikika. Inasema kwamba misingi yake ni Lemera, na ni kweli inapatikana katika majimbo ambapo misingi ya mageuzi ya kumtimua Mobutu madarakani ni katika jimbo la Kivu ya Kusini na Kivu ya Kaskazini. Kwa sasa hivi, wakati ambapo tupo tunazungumza leo tarehe 17 inapokumbukwa kwamba ni siku kuu ya mapinduzi nchini Kongo, kama mtangazaji nashukuru kwamba umekubali kuwa mimi niko mtangazaji, na ndivyo nilivyo, na mimi si mwongo katika matangazo yangu, na hiyo ndilo tatizo langu nililo nalo, kwamba ikiwa leo ni siku kuu ya ukombozi, lakini ukiangalia wananchi hali walimo leo, nini sababu za siku hii ya leo jela kuu la Makala kuweza kubomolewa? Wakati ambapo niko nazungumza, pamefanyika mapambano makubwa kati ya jeshi la taifa linaloitwa FRDC na walalamikaji wa huko Maniema katika mji wa Salama bila katika milima ya Namoi, ya Namoya yenye milima mikubwa yenye madini makubwa, ambapo leo kuamkia asubuhi palikuwa na mapambano. Nimejaribu kufuatilia na kutaka kujua kipi kinaendelea huko, ni kwa sababu ya lile shirika la uchimbaji madini linaloitwa Banro ambalo limedhibiti milima hiyo na kutaka kuwatimua wananchi walioishi kwa muda mrefu katika uchimbaji madini. Na kumetokea timu la kikundi cha watu cha vijana waliosema sisi ni vijana walalamikaji.
Naam, basi ndugu Rafael, tutarejea kwako. Tujiunge na mwenzangu Austere Malivika, mwanahabari wetu ambaye yeye alifanya mahojiano na Sherno Zem Kambale juu ya mtazamo wake kuhusu hali ya sasa ya amani nchini humo katika maadhimisho haya ya miaka 20.
Wakati aliingia kulikuwa lueur espoir, watu kwa wakasema no, watu wamechoka na pouvoir ya Mobutu wamechoka,
kwa sababu alifanya
muda mrefu, miaka 32 ni mingi, wanatoka watu wanachoka, tunapata ukombozi wa mpya, tunaangalia kama vitu vitakuwa kweli. Wakati aliingia uliona vitu vilianza kubadilika, vilianza kuonekana. Me sasa hatujue kitu gani ilimkoroka, na wale watu wanaita wapartenere, wale wapartenere wasaidizi wake, wakati wa kuingia mambo na wasaidizi wake mambo karibika, vitu yote karibika, na mpaka leo jua wale wasaidizi ndio walikuwa wanajua mambo gani walisikilizana. Alaosoa wakati wa kusikilizana tena vitu vikachavuka, tukarudia mabitu tena ya kuanjia ile vitu tulianjilia tena, unaona fujo mpaka leo.
Kitu gani kinaweza kufanyika
leo kwa kumaliza ile mgogoro yote? Mimi nawaza una silaha vitu, inaomba watu wapite kwa ile dialogue ya kweli,
mazungumzo
ya kweli, ya kuambia nyinyi mnatuchukua silaha kwa nini, nyinyi mnataka nini kwa nini, wanatuambia mazungumzo ya kweli na kutia sheria zenye zitakumsha watu. Hapana kusema mtu alifanya makosa inakuwa sababu mtu anamhurumii. Na bado ndio kila mtu atakana hurumiwa, unahurumiwa na umefanya makosa, itakuwa nguvu. Kitu tunapasha kuomba watu wafanye nguvu sana, wale watu yuko kupora watoje kupora. Na bale watu wengine wenye ile maguruli wengine wale wa bakimbizi wale walitoka fasi nyingine, na warudie kwao. Hawatakia kubakia ku Kongo huku, kutia Kongo mo security. Kisha metina situation na kwao vyovi, kuna kwa kuofisho kabambi ndani ya Kongo. Unaona magrupu ya armée ya Kongo, magrupu ya armée ya étranger. Alo kuna kwa kufuzio kabani.
Ndio, lakini kweli umesema swala muhimu. Wakati wa Mobutu hakukua hii makundi mengi. Ni kwa nini leo makundi imekuwa mingi ya silaha?
Makundi inakuwa mingi ya silaha namna gani? So unajua kama Uganda wakati Idi Amin Dada. Idi Amin Dada wakati walimtoa, watu wengine wakakimbia, wale watu wa Idi Amin Dada wakaingia kupori. Kule kulipita mambo mingi. Wakati Rwanda nayo iliingia magumu, watu wanaingia kupori. Burundi na wakaingia kupori. Alo unakuta wale watu wote waliingia kule manini yote kule, wanaingia kwa kuingia kwa hii mapori, wanakuja kwa huku hivi, na ndio mapori walikimbilia huko, inakuwa sasa wanaenda ku refuge, ile refuge walikia kufanya, na ndio naleta mambo ya ovyo.
Kama unavyozungumza ni kwamba wale yale makundi ni wengi, wanatoka nje ya nchi,
wale walitoka nje wanakutanana na wao, wanakutana huku, inakuwa sasa business. Alors wale wenye walitoka nje wanapasha wanaambatana, wenye walikutana katika nchi wanafanya sasa vitu yao ya business, na wanaona ile business hapo sasa inafaulu, unaona watu wanaingia kwa ile vikundi mingi, lakini wakati haingi faulu watu wangeingia katika ile vikundi. Kusema kule kwenye wiko wanafaka nini hatujui, wanafanya mambo moyo ya ovyo na wanaona ile inafaulu kwao, na ndio na vitu bila kubala vile.
Naam, basi ni mahojiano ya mwanahabari wetu wa Osere Malivika na Sherno Zem Kambale juu ya mtazamo wake wa hali ilivyo hasa katika swala zima la mambo ya usalama. Na wananchi wa DRC mbalimbali walikuwa na haya ya kusema pale walipotoa maoni yao juu ya siku hii ya leo.
Unaona mtu anamuua mchana, anamuua wakati amabutu vile kwanza alikuwa.
Leo vema mapeivu azizi zinaanza tuchezea kwa kisi zinapenda. Wakati ya Mobutu haikuwa vile.
Tango Mobutu alitoa kupufari. Wakati tunaita wa Kongole. Kongole haya kwa kana identity. Nuki hatuna carte pour citoyen. Kama mtu anaweza ishi bila carte pour citoyen. Ile ni usoni ya kwangu. Ya pili ni maisha ya mkongomani.
Naam, lakini tulipata fursa pia kuongea na Isa Munganga ambaye yeye aliyasema haya kuhusu swala zima la kiuchumi ambalo tutakuja kuligusia tutakaporejea kwake Salehe Mwanamilongo, Athman Mpina na Rafael Bakimana.
Kwa upendo wetu tunaona kama ukombozi hakuna, sababu leo ndio siku tabu ya wakongomani ilianza kwa gundi la majeshi ambao za kigeni ambao bwana Laurent Kabila alikuwa nayo, ndio kuya kuzaa serikali ambayo tuko nayo leo kwa sasa hivi. Ni serikali yenyewe haijali raia wala haijui, sababu ni serikali yenyewe kuongoza nchi kwa mabavu. Kwetu sisi ni siku ya leo ni kilio na kusaga meno kwetu sisi wa Kongomani, sababu hatuna hata faida moja ambayo tulifaidika kwa siku ya leo. Katika serikali ya bwana Mobutu, ndio bwana Mobutu alikuwa mfanya siasa mkweli, lakini alikuwa anaongoza vibaya. Na katika mzee Laurent Desire Kabila, basi yeye hakufanya miaka mingi katika kwenye uongozi wake, kwa kumuweka mabaya zaidi kabisa haitawezekana. Lakini serikali ya leo ndio mbaya zaidi kushinda hata ya bwana Mobutu mara elfu, sababu leo sisi wa Kongomani tunafika mkiwango cha kukosa chakula, kukosa dawa, kukosa kazi na kukosa na mishahara, na tunaendelea kunyanyasiwa kwa hali yoyote, na hiyo hiyo serikali haitaki raia abaki hata na sanfra kwenye mfuko wake.
Naam, Salehe Mwanamilongo, kama ulivyosikia wananchi mbalimbali wakiwa na maoni tofauti. Sasa je, siku hii watu hapo wa Kongo kwa sababu ukimsikiliza huyu Munganga amezungumzia hali mbaya kiuchumi, na kama unavyojua Kongo ni moja kati ya nchi ambayo imewekwa katika nafasi ya nchi masikini sana duniani. Vipi wananchi wanavyoizungumzia siku ya leo? Ni kwamba ni siku ya kukumbuka, kuadhimisha, ya kufurahia, ama pengine ya kutafakari pale walipotoka?
Kwa kweli siku ya leo ni tafakari pekee, kwa sababu miaka 32 ya utawala wa Mobutu kuongeza miaka 20 ya utawala huu wa Rais Kabila mzee na Kabila Joseph, yani ni miaka 52, na tukiongeza miaka mitatu hiyo ya purukushani ya baada ya uhuru na nini, inakuwa tu kwamba Wakongo mnamo kipindi chote toka kupata uhuru, kwa kweli Kongo haijafikia nafasi yake ambayo imetarajiwa na wananchi wa Kongo, na sio tu wakongomani, wa Afrika nzima, kwa sababu utajiri wa Kongo wa rasilimali kwa kweli ilipaswa kuwa ni nafasi ya nchi zote za Kiafrika kuja kutembea na kuiga, ama ni mfano wa kuweza kukokota nchi nyingine katika sekta nyingi, kiuchumi na hata vile vile kijeshi, kwa njia zote, ukubwa wa taifa kutokana na jinsi ilivyoko, yani kwa kijiografia na nini. Kongo kwa kweli inatakiwa kufanya makubwa, lakini umejua ni siasa, ama tuseme hali ya mwendo wa masito, kupiga hatua moja na baadaye mnarudia tena hatua mbili ama tatu nyuma, ndio kitu tu ambacho kimekuwa kimekuwa kikionekana kwenye nchi hii toka kujipatia uhuru. Yani kulikuwa na miaka baada ya vita, miaka hasa utawala wa Rais Kabila, kwa sababu Kabila Joseph, hatuwezi tukazungumzia baba yake kwa sababu baada ya mwaka mmoja tu akakabiliwa na vita, lakini yeye alipata nafasi ya kuitisha uchaguzi mara ya kwanza, uchaguzi mara ya pili, na hali ya kiuchumi ilianza kuboreka. Lakini wakati huu tulioko kutokana na migogoro ya kisiasa, uchumi umedidimia sana, na vile vile hali ya kiusalama pia imekuwa imezorota. Yaani kumekuwa na hali kwamba ni hatua ya kwenda mbele na kurudi nyuma, inamaanisha kwamba Wakongo hawajaendelea bali wako wana sita sita. Yaani ni historia ya masito masito ambayo Wakongomani wamekuwa wamepitia.
Sasa tukije kwako Bwana Athumani, hali wewe unaonaje? Je, ni kile ambacho wanakizungumza wananchi ndicho hali halisi ilivyo, na pengine kwa kipindi hiki hakuna unafuu ukilinganisha na kipindi cha Mobutu?
Hapo naweza nikazungumzia kwamba hivi sasa tuko katika wakati mgumu. Inakuwa kama tu wakati ule wa Mobutu. Kwa sababu kulikuwa tumekwisha kuwa na maendeleo hasa upande wa haki za binadamu. Kuna haki za kibinadamu, haki za wanawake, haki za watoto. Kulikuwa kumeshakuwa maendeleo ya kutosha. Lakini sasa tangu tu kumeingia kasheshe hii ya kisiasa ya kusema kwamba rais aliyopo madarakani hawezi kuongeza muhula mwingine, ndiyo mambo tena narudi kuwa mabaya. Lakini kulikuwa kumeshakuwa maendeleo ya kutosha upande huo. Alafu upande wa uchumi ni kama hivyo nilivyosema awali kwamba kutokana na bei nani mfumuko wa bei sasa tena unaanza tena kupanda, kutokana na sarafu yetu ya Kongo imeanguka kwa ukilinganisha na dola. Kwa hiyo hali inakuwa kweli ni ngumu kidogo, lakini haijafikia wakati ule wa Mobutu, kwa sababu wakati wa Mobutu hasa siku zile za mwanzo alipoanza Mobutu ilikuwa vizuri kabisa, kwa sababu unajua mtu akichukua madaraka baada ya kipindi cha fujo alafu akatuliza fujo, zile fujo zikasitishwa, kunakuwa maendeleo ya kiuchumi, kwa sababu wale wawekezaji ambao walikuwa wamekimbia wakarudi na wakaanza kuwekeza, serikali yenyewe ikawekeza. Kwa hiyo kukawa maendeleo, ndipo wakati ile alipojenga ile bwawa kubwa la Inga la kwanza na baadaye la pili, ambazo ni mabwawa ambayo si mengi Afrika. Lakini tangu wakati ule mambo yakaanza kwenda vibaya, hasa wakati alipoyeye Mobutu, wakati ule alipotaifisha makampuni yote ya kigeni ya wageni na kuwanyang'anya vitu vyao wale wafanyabiashara ambao walikuwa na eneo lote la nchi nzima, walikuwa wametawanyika Kongo mzima, akawanyang'anya vyao, akawanyang'anya. Basi tangu wakati huo ukawa shida, na ndio mpaka hivi. Lakini mimi siwezi kusema kabisa kabisa kwamba wakati wa Mobutu, hasa miaka ile ya mwisho ile, kwamba ilikuwa vizuri kuliko leo. Hapana, mimi najua watu wengi wanasema, kwa kuwa mimi mapili kwa kazi ile nilikueleza ya kwanza ni kwamba matumaini ya watu yalikuwa makubwa sana wakati Mobutu alipokimbia na kugombolewa na Laurent Desire Kabila.
Asante sana Bwana Athumani Mpina, naona muda wetu unakimbia kwelikweli, na naomba ni washukuru wote ambao mmekubali kushiriki kipindi cha Kwa Undani maalum kabisa, tukiangalia miaka 20 mara baada ya kuondolewa madarakani Mobutu Sese Seko, rais wa zamani wa Zaire, nchi ambayo hivi sasa inajulikana kama Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo alipoondolewa madarakani akaja mzee Laurent Desire Kabila na baadaye mwanae Joseph Kabila ambaye ni rais wa nchi hiyo mpaka hivi sasa. Mimi naitwa Diligongo, shukrani kwa kututazama na vile vile kutusikiliza. Shukrani.